Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки авторка 15 соковіка. І наші теми. Затримали я ще одного буйного бізнесовця – Євгена Баскіна. Мінінформація отримала за год 300 зворотів на конт інтернету. Наставниця з Гродінщини не змогла спричити штраф від Белтов. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Наставница с Гродинщины не смогла спрочить штраф у 51 миллион от Белтол. Скандальная история началась еще у вересня паза минулого года. Наставница мастацкой школы Людмила Мацевич пригнала у Беларусь трехгодовый Рено Меган. Чакаючи зарплаты, она каля месяца не ставила машину на улик и ездила на транзитных номерах. Праз месяц Людмилу спынили супрацовники транспортной инспекции и поведомили про шаленый штраф, який на той момент складал 3800 евро. Система платных дорог Белтол тады только набирала ходу. Речь у тым, что до жнивня минулого года любые транзитные нумары приравнивались до замежных. По словах Людмилы Мацевич, она навод не подозревала, что порушая законодавство. Дзяўчына спробовала оспрочить штраф. И она прошла праз суды у всех инстанций, але гроши все одно довелося платить. Штраф для наставницы оказался у 5 разов большим, чем дают за пьянку за рулем. А за месяц у школе Мацевич зарабляя у 10 разов меньше, чем ее и налечили.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. У Рогачеве авария на канализационной помповой станции покинула без воды больше за 12 тысяч горожан, передая Белта. Это складывает больше за тротину от населения города. Как выявилось, на помповой станции номер 2 обвалился канализационный колодеж. Как ликвидовать аварию, у трех микрорайонах Рогачева отключили холодную и горячую воду. Без воды остались 80 шматкватерных и 300 приватных домов, у которых проживают около 12 тысяч человек, а так само школы и 3 дошкольные установы. Система отопления авария не поуплывала. Для населения был организован подвоз воды аутоцистернами у нескольких кропок города.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у Петарде. Звороты громадян допомагают чиновникам Министерства информации контролировать информационную простору, особливо у интернете. Про это поведомила керовница ведомства Лилия Ананич подчас онлайн-конференции на сайте Белта. По словам чиновницы, самый головный критер актуальности принятых решений по регулированию интернет-просторы – это звороты громадян и организаций. Например, за минулый год Мининформация отримала больше за 300 таких зворотов на конт интернету. Ананич расповела, что частяком у Мининформ звертаются батьки, якія лічат, что те эти иншие публикации у интернете шкодят выхованию подрастающего поколения. По словам чиновницы, звертаются так само и предприемства, организации и приводят факты искажения информации об той эти иншей компании. Звертаются и органы держкирования, коллеги искажения фактологичной информации. У этом контексте у Министерства информации есть докладный алгоритм деяния. Лилия Ананич заявила, что дякуючи закону об СМИ, зроблены черговый крок по нарощиванию правовой культуры у этой сферы. Нагадаю, что за початок бягучего года два информационные сайта уже отримали попереджені адмін інформації. Гэта ежедневник і наша Ніва.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 2 у Петарде. Материалы справа об уделе ведомого философа Владимира Мацкевича у акции предпринимальников 15 лютого у Минску судья суда Центрального района столицы отправила на допрацовку. Нагадаю, что Мацкевича спробуют судить за удел у акции, на якой его не было, бо философ у той день находился за мяжой. Подробязней про то, як проходило поседжение у нашем репортаже.
15 соковика у день Конституции у Минску судят философа Владимира Мацкевича за удел у несанкционованной акции предпринимальников 15 лютого у Минску, на якой ён, по его словах, не был. Головное пытание до сведок милиционеров Ильи Яковлева и Александра Шишко. Вы уверены, что на акции бачили Мацкевича? Як вы доведались, что это ён и чому звернули увагу менавіта на яго? Абодва амапаўцы запэўнивают, что на 100% уверены, на акции на Кастрычніцкай площади 15 лютого был менавіта Мацкевич. И теперь у зале суда яны его познают по окулярах, няголенности, сивизне, обрысах твару и нават па фігуры. Праўда, пры гэтым не могуць апісаць чалавека, які стаяў побач з Мацкевічам. Чаму ж менавіта на яго звярнулі ўвагу? Сталы чалавек і расцягвае расцяжку. Гэта падазрона, адказвае Ілля Якаўлеў. Склаў пратакол і зрабіў фота з акцыі участковы міліцыянер Дзяніс Трасняк. Але адкуль ён даведаўся, што на фота менавіта Мацкевіч? Ён што, яго ведае? Цікавіцца адвакат. Мацкевіча я не ведаю, але на акцыі пазнаў яго, здзіўляе адказам прысутных участковы. Кожнага са сведак Уладзімір Мацкевіч і яго адвакат настойліва перапытваюць. Вы ўпэўненыя, што бачылі менавіта Мацкевіча? Вы памятаеце пра адказнасць за непраўдзівае сведчанне? Міліцыянеры ўпэўненыя і ўсё ведаюць. Мацкевіч дастае з рукава казырнага туза. Квіткі на самалёт, якія даказваюць, што 15 лютага яго не было не толькі на акцыі ў Мінску, але і ўвогуле ў Беларусі. Ён быў у Варшаве. Усе чакаюць апраўдання Мацкевіча і гадаюць, ці будуць пакараныя сведкі. Але суддзя рашэнне не прымае, а справу накіроўвае ў РУС для дапрацоўкі. На думку праваабаронцы Алексея Казлюка, гэта зроблена для таго, каб пазбегнуць нейкага адказнага рашэння і ацэнкі сітуацыі з ілжэсведчаннем міліцыянераў супраць Мацкевіча.
А гэтыя наступствы, гэта прыцягненне да адказнасці тых сведак, якія вельмі ўпэўнена заяўлялі пра тое, што Мацкевіч быў на мітынгу, пры гэтым былі вось фактычныя доказы таго, што яго там не было і не магло быць.
Па словах праабаронцы, суддзя наўмысна зацягвае працэс, каб прайшлі ўсе тэрміны для разгляду справы Мацкевіча і прагназуе, справа будзе знаходзіцца на дапрацоўцы роўна столькі, колькі неабходна, каб прайшоў тэрмін прыцягнення да адказнасці, і тады мы проста не ўбачым канчатковага рашэння. Адпаведна, ніхто не будзе прыцягнуты да адказнасці. Сам Уладзімір Мацкевіч збіраецца падаць на міліцыянтаў позву ў суд і даказаць, што яны давалі ілжывыя сведчанні.
Калі мы не пастараемся, каб гэта стала навукай, калі мы не даможамся, каб вось гэтых крайніх звольнілі з працы, то гэта не стане ім урокам. А калі мы зможам гэта зрабіць, то, можа быць, частка з іх задумаецца.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Старшыня КДБ Валеры Вакульчык пацвердзіў затрыманне бізнесмена Яўгена Баскіна. Аб затрыманні генеральнага дырэктара кампаніі «Сервалюк» стала вядома раніцай 15 сакавіка. Па словах Вакульчыка, разам з бізнесменам за кратамі апынуўся фінансавы дырэктар і іншыя супрацоўнікі кампаніі. Агулам затрымалі 15 службовых асобаў групы кампаніі «Сервалюкс» і «Экамол Агра». Іх падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Кампанія «Сервалюк» з'яўляецца самым буйным у Беларусі вытворцам мяса птушкі. Баскін уваходзіць у шасцёрку самых паспяховых бізнесменаў краіны па версіі ежедневніка. Днямі за кратамі апынуўся і іншы буйны бізнесовец Юры Чыж. Падрабязней пра гэтае гучнае затрыманне ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Аб затрыманні генеральнага дырэктара кампаніі «Сервалюкс» Яўгена Баскіна стала вядома ў аўторак раніцай. Як стала вядома Еўрарадыё, затрымлівалі Баскіна мінскія спецслужбы. Аб гэтым расказвае магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель.
С минскими номерами, как они рассказали вчера, все минсгбшники. Одному задержанному разрешили жене позвонить. Он сказал, что их задерживают и что их везут в Минск. Он сказал, она хотела еду, там вещи. Сказали, не надо. Но он сказал, ищите адвоката. Сейчас они оформляют адвоката и везут его в Минск.
Компания «Сервалюкс», якой кіруе Яўген Баскін, самый буйны в Украине вытворца мяса птушки. Баскін уваходит в шастерку самых паспяховых бизнесменов Украины по версии выдания ежедневно. Вечарам 11 сакавіка таксама стала вядома аб затрыманні іншага буйнога бізнесмена Юрыя Чыжа. У нядзелю КДБ афіцыйна пацвердзіў гэтую інфармацыю і паведаміў, што Чыжа падазраюць у нявыплаце падаткаў, асабліва буйным памеры. А ў аўторак 15 сакавіка старшыня КДБ Валерый Вакульчык склікае нечаканую прэс-канферэнцыю, дзе расказвае падрабязнасці справы. Цытуем.
11 сакавіка былі атрыманыя прамыя доказы датычнасці да дзейнасці Чыжа. Па яго указанні была створана фірма, ажыццяўленне фінансава-гаспадарчай дзейнасці якой не меркавалася першапачаткова. Заснавальнікам стаў грамадзянін Расійскай Федэрацыі, памочнік і кіроўца Чыжа. У 2012 годзе Трайпал перадаў гэтай фірме права на таварны знак. Потым фактычна штомесяц за некалькі месяцаў да падачы справаздачнасці буйныя грашовыя сумы пераводзіліся Трайплам у гэтую фірму пад выглядам выплаты за карыстанне таварным знакам. Гэтыя грошы здымаліся наяўнымі генеральным дырэктарам і адзіным супрацоўнікам фірмы. Ён перадаваў іх касіру фірмы, а той Чыжу. Схема знаёмая з часоў Ільфа і Пятрова, Установлено, что таких фирмов было досыть шмат.
У додаток Вакульчик дзеется журналистами обставинами затрымания Юрия Чижа. И они были вельми драматичными. Бизнесовец однекуль доведался об тым, что рыхтуется его затрымание, и поспробовал утячи от спецслужбов. Спочатку утекал у кирунку Вильни на хуткости 220 км на годину. Потом звернул на Брест, але утячи так и не сдолил. По водле информации КДБ, злочинные деяния Юрия Чижа нанесли страты державе по мерам нескольких миллиардов рублей. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи аўторка, 15-го сакавіка. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.